Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без эфирыбыздагы эшебезне шушы якты көнгә тагын бер якты нур бирә торган гаҗәеп кызыклы һәм игелекле тапшыру белән башлап китергә булдык. Чөнки аның каһарманы игелек иясе. Үзенең бүтән сәләтен, талантын татар халкына, аның музыка сәнгатенә хезмәт итүгә багышлаган шәхес Александр Ключерев. Ул симфония, опера, балет, хор өчен әсәрләр, җырлар, романслар һәм башка жанрлардагы бик күп музыкаль әсәрләр авторы. Аларның күбесе татар музыка сәнгатенең алтын хәзинәсен тәшкил итә. Әйтик, менә безнең Татарстан радиосының һәр көнне иртән тапшырулар тыңларга чакыра торган музыкасы Александр Ключеревның «Туған жерім Татарстан» деген мәшһүр жырына негізләнеп эшләнгән. Безнең радиофондында композитор Александр Ключеров деген тапшыру саклана. Ихтибар итегез, бу 1966 елда язып алынган. Аның тагын бер кыйммәтле ягы шунда, бу тапшыру шулай ук бер улпат милләттәшебез, күренекле композитор Җәүдәт Фәйзи тарафыннан әзерләнгән һәм ул тапшыруны үзе үк алып табарган. Димәк, хәзер без ике бөек шәхеснең тавышын ишетербез. Тыңлыйк.
Балачакта Саша белән Оренбург урамнарында кузна уйнап, үсмер яшьләрдә чаңгыларда, велосипедта Казан тирәләрен айкап йөргән вакытлар әле кичә генә кебек. Гомернең узганын сизми дә калдык. Күрәсең, уку белән, эш белән мавыгып, айларның, елларның җилләте бузуына игътибар ителмәгәндер. Шагыйр әйтмешли, тормыш чанасы шаулап узса да, эзләре калгандыр әле. Әйе, композитор Александр Ключеревның да тормыш чанасы калдырган 40 еллык иҗат эзләре бар. Балачакта бергә үскән, иҗат буенча каләмдәшең булган, татар музыка сәнгатен үстерүгә күп көч куйган замандашын турында сөйләве җаваплы әлбәттә. Шулай булса да, фикерләремне кыскарак тотып, иҗат дустым турында берничә сүз әйтәсем килә. Александр Ключерев Казанда туган. Бала чагын Оренбургта уздырган. Аның музыкаль сәләте бик кичкенәдән ачылган. Күз алдыгызга китерегез. Икеләтле зур гармон. Ул әйтерсең дә үзе уйный. Бер сузылып куя, бер кысыла. Аны кеше уйнатканын нәни бармаклардан, урындыктан салынып төшкән кичкене аяклардан һәм гармон өстеннән күренеп торган маңгай шәшеннән генә белеп була. Саша әнә шундый чакта ук гармонда уйнарга өйрәнә. Фортепианда уйнау буенча дәресләрне ул профессор Казалупов гаиләсендә ала башлый. Алар кичкенә Сашаның гадәттән тыш сәләтенә игътибар итәләр. 15 яшендә инде ул техник яктан яхшы ук күнеккән пианист була. Мин аның Шар исемле кинотеатрда Картина барышында пианист иллюстратор болып эшләвен хәтерлим. Вакыйгаларның настроениесенә карап, яшь музыкантның оста уйнавына таң калырлык иде. Кинода эшләү булачак композитор өчен импровизаторлык осталыгын үстерүдә беренче мәктәп булды диясе килә. Профессор Казалупов 16 яшьлек Саша Ключеревка Казанга яисә Мәскәүгә барып укырга киңәш бирә. 1923 елда Ключерев Казанга килеп, музыка училищесына укырга керә. Тиешле белем алгач, театр техникумында музыка бүлеге мөдире булып эшли башлый. Композиторлык һөнәренең беренче адымнары менә шунда башлана да инде. Ул директор Җәмилев исемле сәхнә әсәренә музыка яза. Әйтергә кирәк, ул чакта сәхнә әсәрләренә музыка язган композиторлар Солтан Габәши белән Салих Сәйдәшев кенә иде. Бу исемлеккә өченче булып Александр Ключерев теркәлде. Яш композиторның директор Җәмилев спектакленә язган музыкасыннан «Җырлыйммы» исемле көе шул вакытта ук популяр булып китте. Соңрак инде аны төрле ансамбльләр, оркестрлар бик яратып уйный башладылар. Ключерев өчен символик әһәмияте бар. Әйтерсең, ул үзенең беренче популяр әсәре белән татар халкыннан «Җырлыйммы» дип сорый. Халык аңа «Җырлый». Һәм ул 40 ел буенча үзенә генә хас музыкаль әһәңе белән җырлап килә.
Композитор Александр Ключеров дигән тапшыру тыңлыйсыз. Татарстан радиосында сакланучы язма. Аны 1966 елда тагын бер күренекле композитор Җәүдәт Фәйзи әзерләгән һәм үзе үк алып та барган.
1928 елда Александр Ключеров үзенең белемен арттыру өчен Мәскәүгә китә. Консерваторияда профессорлар Жиляев, Глияр классында укый. Бер үк вакытта Мәскәү татар драма театрының музыка җитәкчесе һәм композитор булып эшли башлый. Галия Бану, Зәңгәр Шәл, ил драмаларына музыкалар яза. Казанда бу әсәрләр Салих Сәйдәшев музыкасы белән барса, Мәскәүдә алар Ключерев музыкасы белән яңгырыйлар. театр өчен музыка язу яш композитор Александр Ключеревка үзенең музыкаль телен шымартырга, музыкаль фикерләрен образлы итеп, гәүләләндерү осталыгына ирешергә ярдәм итте. Аның иҗаты халыкка якын, чөнки ул үзен һәр төрле формаль яңалык тайпылышларыннан саклап, реалистик нигезгә баса алды. Моның ачык мисалы Зәңгәршәлдән Мәйсәрә җыры. Бу җыр соңыннан Ахмет Җиркәй сүзләре белән «Көтәм сине» дип аталып, җырчыларыбызның репертуарларында бик озак вакытлар сакланып килде. Мәскәү консерваториясында укыган вакытта Нәҗип Җиһанов, Мансур Музаффаров һәм башка музыканттар белән аралашу яш композиторга уңай йогынты ясый. Александр Ключерев шул чорда Астрахан татар театры белән дә иҗади бәйләнештә була. Ул аның спектакльләренә дә музыка яза. Берничә ел эчендә уннан артык драма әсәренә музыка иҗат иткән яш композиторның исеме халык арасында киң тарала. Сәнгать өлкәсендәге һәр яңалыкка сөенгән Муса Җәлил Ключеров иҗатына да игътибар итә. Ул аның турында «Коммунист» исемле газета битендә «Татар совет музыкасы һәм композитор Ключеров» дигән мәкалә белән чыга. Татар музыкасының ул вакыттагы торышына тирән анализ ясап, Муса Җәлил мәкаләнең ахырында булай ди: «Ключеров музыкасы пессимизмнан ерак. Ул күтәренке, җанлы һәм дәртле. Біз бұй еш таланттан совет татар музыкасы үшін тоғын көп нәрселер кіта алабыз. Сіз 34-ші жылда Александр Ключарев Уфаға кетті. Онда оны шотланып қоршы алалар. Аңа Башкорт милли культурасын фәнни ирену институтының фольклор секциясына җитәкчелек итүче тапшырыла. Менә шунда инде Ключарев халык иҗатын, музыкаль фольклорны ирәнә башлый. Һәм берничә елдан соң ул үзен халык көйләрен җыю, ирәнү буенча оста фольклорчы композитор итеп таныта. 1937 елда ул үзенең туган Казанына кайта. Татарстан сәнгать эшләре идарасы аны фольклор кабинетына директор итеп билгели. Ул анда 15 елга якын эшләү дәверендә Татарстанның ерак районнарына, Башкортстанга, Уралга, Сибиргә, Куйбышев, Астрахан өлкәләренә экспедициялар оештырды. Һәм 500-гә якын җыр язып алып кайтты. Аларны өйрәнде, жанрларга аерды. Ниһаят, халык җырларының ике җыентыгы басылып чыкты. Аларның 1941 елгы басмасында 145, ә 1955 елгы басмасында 250 җыр тупланган. Бұлар татар халық музыкасын фәнни негіздә үйренуның бірінші үрнәкләре. Аларның қиммәте ғаят зур. Қызыл тілке, Зүләйха, Илшибаға һәм Қарият батыр кебек бұрынғы күйләрнең хәзерге көндә дә яңғырап, үзләренең икенче тормышын башлаулары өчен фольклорчы композитор Александр Сергеевич Ключарев кабул ителде.
Oh.
Сіз композитор Александр Ключерев деген тапшыру тыңлайсыз. Оны 1966 елда тағын бір көрініклі композитор Жәудәт Фәйзи әзірләген, һәм үзі үк алып табарған.
Ключерев татар халық кейлерін жиюші ғына түгіл. Ол аларны иң актив пропагандалаушы да. 1938 елда филармония қаршында татар дәулет жыр һәм бию ансамбілі ойыштырылды. Ансамбльне иштруда да ул актив катнашты, һәм аның беренче художество җитәкчесе итеп билгеләнде. Ансамбль алдында торган төп бурыч татар халкында хор белән җырлау культурасын барлыкка китерү иде. Ключерев халык җырларын хор өчен эшкәртеп, бу эшне юлга салып җибәрде. Ул эшкәрткән җырлардан «Әллүки», «Кара урман», «Ак идел» бу өлкәдә беренче уңышлы адымнар булдылар. Фольклорчы композитор буларак, Ключерев татар халык көйләрен җыю белән генә шикләнмәде. Ул шулай ук башкорт, мари һәм мордва халыкларына музыка иҗатында өйрәнде. Татардан кала, ул башкорт музыкасын өйрәнүгә аеруча зур хезмәт куйды. Башкорт халык көйләреннән Салават, Урал, Карабыга, Таштугай һәм башка көйләрне төрле музыка кораллары һәм хор өчен эшкәртеп, башкорт музыка сәнгатенә зур өлеш кертте. Ә инде аның симфоник оркестр өчен язган башкорт сюитасы һәм ниһаят 1950 елда язылып беткән башкорт һәм рус мәгънәчеләре дуслыгы турында сөйли торган «Тау әкияте» балеты Ключерев иҗатының иң матур битләре булып тора. Тау әкияте балеты 1951 елда Уфада һәм соңрак Казанда куелып, зур уңыш белән барды. Тугандаш ике халыкның әдәбиятендә Мәҗит Гафури уртак язучы булган кебек, Александр Ключарев та татар башкорт композитор булып саналырга хаклы. Без татарлар Александр Сергеевич Ключаревны татар профессиональ музыка сәнгатен үстерүдә зур хезмәт куйган композитор итеп хөрмәт итәбез. Аның татар моңын тирәннән аңлап язган музыка әсәрләре халкыбыз тарафыннан сөйелеп кабул ителәләр. Һәм бик күп җырлары халык җырлары кебек үк йөрәкләргә тиз барып керә. Халыктың музыкаль фольклорын тирәннән белгән композитор гына халык күңеле белән ачыктан-ачык сөйләшә ала. Милләте белән рус булып та, иҗаты белән татар композитор булган Александр Сергеевич Ключарев илебездәге төрле милләтләр дуслыгының ачык мисале. Гомуми культура өчен янучы, культура үсешенә булган карашлары белән үзенең бөтен иҗат тормышында халыклар дуслыгы мотивларын җырлап килде. Аның рус һәм татар халыклары дуслыгын чагылдырган Идел симфониясе, рус башкорт халыклары дуслыгын тасвирләгән Тау әкияте балеты, болардан тыш татар суетесе, башкорт суетесе, рус, мари, чуваш, мордва, башкорт һәм татар халыкларының дуслыгы турында сөйли торган Идел буе халыклары темаларына суетесе һәм Казан Уфа, Бухара Урал кебек әсәрләре Ключаревның халыклар дуслыгына дан җырлаучы композитор булу турында сөйлиләр.
Шулай шал уралга Фируза да зәңгәр газ килә Фируза да зәңгәр газ килә Бухара урал, Бухара урал Туган илгә төш бирүче Дуслык хисен үстерүче Әй гүзәл юллар, әй гүзәл юллар
Александр Ключаревның ijod ishchanligi, xalq kuylarini jiyu, ularni shkartu, zo'r ko'lamli simfonik asarlar yozu bilangina cheklanmay. Ilkan bun kompozitorlar orasida ul konsertlarda qatnashuvchi, usta boshqaruvchi bo'luv bilan da ayrilib tura. Mundan 35 yil avvalik u Tataristonning xalq artistlari Fayzulla Tuyishov, Osiya Ismailova, Maryam Rahmonqulov kabi usta muzikantlarimiz ham ijodchilarimiz bilan elimizning ko'p kina pishmoqlarida konsertlar berib yurdi. Moskva Tatar teatrida orkestr bilan dirijorlik etdi. Hozirgi kunda da Ali Aleksandr Kulcherovning usta akkompaniment ostida konsertlarda qatnashuv artistlarimiz uchun baxt sanaladi. Respublikamizda o'zirilgan O'zbekiston san'at kishilari smotrinda da Kulcherov eng kerakli kishi. Balki aligi xalq ijodiga ortiq zo'r muhabbat orqasidadir. U o'zining ijod yo'lining birinchi yarchisida tib ixtibarni xalq kuylarini shkartuga, instrumental ham simfonik asarlar yozuvga yo'naltirdi. U men jirlar yoza olmayman. Nigina yozarga tirishsam da, qaysida bo'lsa bir jirga o'xshi. Menga menim ayrusha sezgir eshituv san'atim sabab bo'lsa kerak deb original jir romans yozuvdan chetlashib yurdi. Xatirimda 1948 yilda biz kompozitorlar, shoirlar komsomolning 30 yilligi o'ngayi bilan yangi jirlar yozarga dardlanib yuribmiz. Shoir Ahmad Fayzi menga Mangilik yashlik ismli jir teksti ketirdi. Men ul vaqtda Mahmud Husayn bilan komsomol marshini yozaydim. Ahmad Fayzi rizolig'i bilan men ul matur tekstni Aleksandr Sergeyevichga berdim. U yozib qararga bo'la deb ikkilanib qina tekstni oldi. Bir necha kundan endi radiodan Kulcherov ham Ahmad Fayzining yashlik dardi shiqinlari bilan g'irlab turgan Mangilik yashlik jiri yong'iradi. Bu asar Aleksandr Kulcherovga jir janrında jinil qilash bilan izar uchun o'ng'ay tramplin bo'ldi. Shoshib Mangilik yashlikdan so'ng uluzida yashargan tisli ko'rindi. Yangadan yana dard bilan birsindan birsi motor grajanlik lirikasining go'zal o'rnaklari bo'lgan jirlar yoza boshladi. 1953 yilda Tatariston kultura ministrligi o'zdirgan eng yaxshi yangi jirlarga konkursda Aleksandr Sergeyevichning bir o'zi ish premiya olgan aytuvda jida. Olar Idil to'lqinlari, yoz jiri ham bizning do'stlar ismli jirlar edi. Bulardan so'ng yozilgan Yangi Qozon, Mulla Nur Vahitov, Qonatli yashlik ham boshqalar jirchilarimizning ham xalq talantlarining repertuarlarida o'zak o'rinni oldilar. Endi Gulshod Zaynashov so'zlarini yozilgan Tuvan jirim Tataristan hech shiksiz yozilgan jirlar orasida eng yaxshisi desak xato bo'lmas.
Idil yarlar Oh!
композитор Александр Ключерев деген топшуу тыңладыгыз. Аны 1966 жылда тагын бир көрүнүктүү композитор Жевдет Фейзи эзерлеген һәм үзү үк алып табарган. Әлеге язмага бир кадәр аңлатмалар биреп, эфир өчен Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулы эзерләде. Иртәнге топшуубыз шушының белән тәмам.